Ukrainas armija turpina īstenot pretuzbrukuma darbības vairākos frontes sektoros, tostarp pie Bahmutas, kā arī dienvidos, Zaporižas apgabalā pie Orihivas un pie Zaporižas un Donetskas apgabalu robežas. Šodien parādījušās ziņas, ka Ukrainas armijai izdevies atkarot Blagodatnes ciemu Donetskas apgabalā. Sociālajos tīklos izplatīts video, kurā Ukrainas karavīri uz ēkas ciemā izkar Ukrainas karogu. Operācijas laikā sagūstītas Krievijas militāra personas. Tāpat pienāk neapstiprināta informācija par Ukrainas bruņoto spēku panākumiem vēl vismaz trīs ciemos. Lai gan vietām frontē pārauta Krievijas pirmā aizsardzības līnija, priekšā vēl citi nocietinājumi, un ienaidniekam joprojām ir lielas priekšrocības personāla, munīcijas un lidmašīnu skaita ziņā. Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara paziņojusi, ka Krievija pārvieto savas kaujas spējīgākās vienības no Hersonas virziena. Viņa skaidroja, ka Krievijas mērķis, uzspridzinot Kahovkas Hess, tagad kļūst acīmredzams. Proti tas darīts, lai novērstu Ukrainas aizsardzības spēku ofensīvu Hersonas apgabalā un atbrīvotu nepieciešamās rezerves, lai varētu tās pārvietot uz Zaporižas un Bahmutas apgabaliem. Krievija vēlējusies sašaurināt iespējamo Ukrainas bruņoto spēku aktīvo darbību. Geogrāfiju. Maļara piebilda, ka sagraujot Kahovkas Hess, Krievijas vadība cenšas panākt, lai daļa Ukrainas armijas būtu aizņemta ar katastrofas seku likvidēšanu un nespētu atbrīvot okupētās teritorijas Dņepras upes austrumu krastā, Hersonas apgabalā. Savukārt plūdu skartajās vietās turpinās cilvēku evakuācija un seku apzināšana. Hersonas apgabalā ūdens līmenis pamazām samazinās, tomēr šodien to skārušas Lietavas, tādēļ tas nenotiek tik ātri, cik varētu gribēt. Ūdens līmenis apgabalā kopš 8. jūnija samazinājies par 1,5 metru. Šobrīd visā apgabalā ir aplūdušas 46 apdzīvotas vietas. Ukrainas kontrolētajā Hersonas apgabala daļā bojā gājuši 5 cilvēki, bet 35 pazuduši bez vēsts. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis atzinis, ka no Hersonas un Mikolaivas apgabaliem izglābti vairāk nekā 3000 cilvēku, bet palīdzību gaida arī okupētajā teritorijā esošie. Viņš kārtējo reizi veltījis kritiku starptautiskajām organizācijām, kas nav spējušas adekvāti palīdzēt.
Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто ганебна.
Tagad, diemžēl, mēs redzam, ka dažviet pasaulē ir vienkārši apkaunojoša vienaldzība pret ekocīdu un cilvēku traģēdiju, ko izraisīja Krievijas teroristu uzbrukums Kahovkas Hessam. Kad starptautiskajām organizācijām, kurām ir jāsargā dzīvība globālā mērogā, nav laika organizēt un nosūtīt glābšanas misiju uz okupēto teritoriju pat nedēļas laikā, kad daži pasaules spēlētāji neuzdrošinās nākt klajā pat ar skaidriem un stingriem paziņojumiem, kas nosoda šo jauno Krievijas kara noziegumu, teroristus vienkārši iedrošina šīs pasaules vājums, šī vienaldzība. Un mums tas ir jāpārvar, un mēs to pārvarēsim.
Kreisajā Dņepras krastā, kuru okupējusi Krievija, organizētu evakuāciju joprojām nav iespējams veikt. Tomēr vairāki tur dzīvojošie cilvēki ir tikuši izglābti, vai tiem izdevies izkļūt no okupētās teritorijas pašiem. Riharts Plūme, Latvijas radio.